Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Ni saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 nusu asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Anayekaribisha, jina langu ni Sunday Shomari.
Na mimi ni Idi Ligongo. Tunakukaribisha katika matangazo haya ya nusu saa leo, ikiwa ni Jumanne Aprili 13, 2021. Karibu.
Na katika matangazo ya Kumekucha Afrika asubuhi ya leo, huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hatimaye Waziri Mkuu Sama Lukonde ametangaza serikali yake mpya.
Ni serikali ambayo kwanza imechelewa, ni alama ya kwanza ya iliyo mbaya. Ya pili ni serikali ambayo itakuwa mbele ya matarajio mengi. Ya tatu inakuwa na vijana wengi, vijana na wanawake ambao ni watoto wapendelevu wa viongozi fulani fulani. Alafu miongoni wao wengi hawana ile tunaita experience.
Na katika habari nyingine, baraza kuu la bunge la Somalia limepiga kura siku ya Jumatatu kuongeza muda wa miaka miwili wa muhula wa serikali ya Rais Mohamed Abdullahi Farmajo.
Ni miongoni tu mwa mengi utakayosikia katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Lakini kwanza kabisa, Idi Ligongo anakusomea habari muhimu za dunia.
Mkurugenzi wa shirika la biashara la dunia WTO amesema Jumatatu kwamba mkutano utafanyika wiki hii wa kushughulikia kutokuwepo kwa usawa katika chanjo ya COVID-19 na utahudhuriwa na watengenezaji wakubwa wa chanjo na kushughulikia suluhisho, ikiwemo kutumia viwanda ambavyo havijatumiwa vya Afrika na Asia. Mkurugenzi wa WTO Ngozi Okonjo-Iweala ameapa kushughulikia masuala katika mtindo tofauti na kusisitiza kwamba kipaumbele chake ni kushughulikia janga la COVID-19. Mkutano wa Aprili 14 utawakutanisha watengenezaji wa chanjo kutoka Marekani, China na Russia, ambao utawajumuisha mawaziri kutoka mataifa tajiri na yaliyoendelea, maafisa wa kibenki, na kujadili kuhusu usimamizi wa chanjo, kuongeza uzalishaji na kuondolewa kwa haki za ubunifu wa chanjo ya COVID-19. Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC ametangaza baraza jipya la mawaziri Jumatatu na kumaliza mabadiliko ya serikali yaliyofanywa na Rais Felix Tshisekedi, ambayo yamefanya ngome yake kuwa madhubuti. Serikali mpya inaweka mazingira magumu zaidi kwa mtangulizi wa Tshisekedi na mshirika wa zamani wa muungano wao, Rais mstaafu Joseph Kabila, ambaye aliondoka madarakani Januari 2019, lakini aliendelea kushikilia udhibiti wa baadhi ya wizara, bunge na mahakama na vikosi vya usalama. Toka kutangazwa kumalizika kwa ushirika wao mwezi Desemba, Tshisekedi amefanikiwa katika kuchukua nafasi za washirika wa Kabila katika bunge pamoja na nafasi ya waziri mkuu. Waziri Mkuu Jean Michel Sama Lukonde, aliyechaguliwa mwezi Februari, amemtangaza Nicolas Kazadi kuwa waziri wa fedha, Antoinette Nsamba kuwa waziri wa madini na jenerali mstaafu Daniel Aselo Okito kuwa waziri wa mambo ya ndani, kwa mujibu wa msemaji wa raisi Felix Tshisekedi Kasongo Mwema. Rais wa Uturuki Tayyip Erdogan alisema Jumatatu kwamba Uturuki na Libya walikuwa wana nia ya dhati kwa mabadiliko ya kuweka mipaka baharini mashariki mwa Mediterranean, baada ya kukutana na waziri mkuu wa Libya Abdul Hamidi Beibe huko Ankara. Sande Shomari anaisoma ripoti kamili.
Makubaliano ya mipaka baharini yaliyosainiwa kati ya Uturuki na Libya yanaangalia maslahi ya kitaifa na mustakabali wa nchi zote mbili. Tulithibitisha uamuzi wetu juu ya swala hili leo, Erdogan alisema katika mkutano na waandishi wa habari. Serikali mpya ya umoja ya Libya iliapishwa Machi 15 kutoka kwenye tawala mbili zilizokuwa zinapigana, ambazo zilikuwa zikitawala mikoa ya mashariki na magharibi, ikikamilisha kipindi cha mpito cha mabadilishano ya utawala baada ya mwongo mmoja wa machafuko ya vurugu. Uturuki iliunga mkono serikali ya makubaliano ya kitaifa GNA yenye makao yake Tripoli dhidi ya jeshi la kitaifa la Libya LNA lenye makao yake mashariki ambalo liungwa mkono na Russia, Misri, Umoja wa Falme za Kiarabu na Ufaransa. Ugiriki ambayo inapinga makubaliano ya baharini kati ya Tripoli na Ankara ilitaka makubaliano hayo yafutwe wakati kifungua balozi wake nchini Libya baada ya miaka 7. Waziri Mkuu wa Libya Deibe alisema makubaliano kati ya nchi hizo mbili pamoja na makubaliano ya kuweka mipaka baharini yanafuata mfumo halali.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington. Tunaendelea na habari za dunia. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anthony Blinken ameelekea Brussels Jumatatu jioni, ikiwa ni ziara yake ya pili ndani ya kipindi cha wiki moja kukutana na washirika wa NATO, wakati maamuzi yakihitajika kufanyika kuhusiana na vita vya Afghanistan. Blinken pia anatarajia kujadili kuongeza hatua ya kidiplomasia zenye kuungwa mkono na Umoja wa Ulaya katika kurejesha mabadiliko ya nyuklia na Iran, na wasiwasi unaoongezeka wa Russia ambayo inaendelea kujenga himaya ya kijeshi karibu na Ukraine. Ataanza mazungumzo leo hii mjini Brussels na ataungana na waziri wa ulinzi Lloyd Austin, ambaye anatembelea washirika muhimu ikiwemo Ujerumani pamoja na Israel, ambayo ni taifa muhimu katika diplomasia na Iran. Rais wa Marekani Joe Biden ameapa kumaliza vita vya muda mrefu vya Marekani ndani ya mwaka mmoja, lakini amesema kwamba siku ya mwisho ya tarehe mosi Mei haina uhalisia. Na jeshi la Marekani na wanamgambo wa shirika walianzisha operesheni ya usalama dhidi ya kundi la kigaidi la Islamic State katika jimbo la kaskazini mashariki. Kampeni hiyo ya jeshi iliyokuwa ikisaidiwa na ulinzi wa anga kutoka kwa vikosi vya jeshi la Iraq linajikita katika kumaliza himaya ya Islamic State katika jimbo la Diyala nchini Iraq, kwa mujibu wa maafisa wa jeshi la Iraq. Msemaji wa jeshi la Iraq Yahya Rasul amesema kupitia ujumbe wa Twitter kwamba vikosi vya ulinzi vimeanza operesheni za kusafisha na kuweka ulinzi wa safu ya milima iliyopo katika ziwa Hamrin ambalo lipo karibu na eneo hilo. Takriban magaidi 5 kutoka kundi la Islamic State wameuawa na vituo vyote 4 vimeharibiwa katika kampeni zilizoshirikisha vikosi mbalimbali. Maafisa wa Iraq wamesema kwamba wanamgambo wa Kishia wanaunga mkono serikali wanaojulikana kama vikosi vya ushawishi pia viliharibu magari kadhaa ya kundi la wanamgambo wa Islamic State mjini Diyala.
Endelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Na habari chukua uzito wa juu alfajiri hii ni huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo hatimaye Waziri Mkuu Sama Lukonde ametangaza serikali yake mpya. Serikali hiyo ya umoja wa kitaifa inaundwa na mawaziri 56. Kutoka Bukavu, mwandishi wetu Mitima De La Chance anayo taarifa kamili.
Serikali hii imetangazwa miezi miwili baada ya kuteuliwa Waziri Mkuu Jean-Michel Sama Lukonde. Hapo awali, Waziri Mkuu Sama Lukonde alitoa vigezo vya serikali yake kama vile kupunguzwa idadi ya mawaziri, ushiriki wa wanawake, ushiriki wa vijana, uwakilishi wa kitaifa na ujumuishaji wa pande mbalimbali za kisiasa. Kwenye mtandao wa Twitter, Waziri Mkuu Sama Lukonde amehakikisha kwamba katika serikali yake hiyo wanawake wamewakilishwa kwa 27% na pia vijana wamo ndani, na kwamba itatoa vipaumbele kwa masuala ya usalama, afya, elimu, sheria, kilimo, uvuvi na ufugo, uchumi, mchakato wa uchaguzi, miundombinu na dijitali. Asani Toni ni mkazi wa Fizi, eneo linalosumbuliwa na ukosefu wa usalama kila mara mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Nina matumaini ya kwamba mambo mengi yatabadilika, yale ambayo yalikuwa hayaendani. Tunapaswa kusubiri sasa tuangalie kipi ambacho watakitenda, warekebishe yale ambayo yalikuwa bado hayarekebishwi.
Mbali na waziri mkuu, serikali ya umoja mtakatifu wa kitaifa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaundwa na mawaziri wengine 56, wakiwemo manaibu waziri wakuu 4, mawaziri 9 wa serikali, mawaziri 31, waziri mjumbe 1 na manaibu waziri 11. pamoja na wanawake 15, serikali hii ya kwanza ya umoja mtakatifu wa kitaifa ilijumuishwa kulingana na mielekeo mbalimbali ya kisiasa, mkiwemo hasa washiriki wapya wa Rais Felix Tshisekedi, na pia watu wa karibu tena tiifu sana kwa upinzani wa zamani kama vile Moise Katumbi na Jean-Pierre Bemba, kila mmoja akiwa na naibu waziri mkuu wake. Mfano, upande wa Moise Katumbi, Christophe Lutundula anasimamia masuala ya kigeni, wakati Eve Bazaiba, katibu mkuu wa chama cha MLC cha Jean-Pierre Bemba, atashughulikia masuala ya mazingira. Asilimia 80 ni sura mpya, kama Patrick Muyaya kwenye wizara ya mawasiliano, akiwa pia msemaji mpya wa serikali. Mna mawaziri 10 pekee wa serikali iliyomaliza muda wake walioteuliwa tena, lakini ni wane pekee waliobaki kwenye nyadhifa zao. Upande wa upinzani unaounga mkono rais wa zamani Joseph Kabila wanatathmini je serikali hii mpya. John Karume ni miongoni mwa wanachama cha PPRD hapa Kivu Kusini.
Ni serikali ambayo kwanza imechelewa, ni alama ya kwanza ya iliyo mbaya. Ya pili ni serikali ambayo itakuwa mbele ya matarajio mengi. Ya tatu inakuwa na vijana wengi, vijana na wanawake ambao ni watoto wapendelevu wa viongozi fulani fulani, alafu miongoni wao wengi hawana ile tunaita experience.
Serikali hii mpya inatangazwa miezi 4 baada ya kuvunjika kwa muungano wa FCC Cash kati ya rais wa sasa Felix Tshisekedi na yule wa zamani Joseph Kabila. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu. Kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, ikitangaza kutoka Washington DC. Idi Ligongo anaendelea na habari muhimu za dunia.
Takriban watu 34 wamezama baada ya boti lililobeba wahamiaji kuzama katika mwambao wa Djibouti likitokea Yemen, kwa mujibu wa shirika la kimataifa la wahamiaji IOM. Shirika la habari linaripoti kwamba boti hilo ambalo lilikuwa linaendeshwa na wasafirishaji haramu wa binadamu linaaminika kuwa lilikuwa na abiria 60, kwa mujibu wa ujumbe wa Twitter wa IOM, lakini haikuelezwa taarifa za kina na ni wakati gani hasa ajali hiyo ilitokea. Kuzama kwa watu imekuwa ni jambo la kawaida katika fukwe za bahari ya Djibouti, na mara zote inahusisha wahamiaji kutoka Ethiopia ama Somalia wakijaribu kukimbia umasikini na vita na kwenda kutafuta maisha bora Saudi Arabia ama Umoja wa Falme za Kiarabu. Waathirika wake inawajumuisha wahamiaji waliokwama Yemen baada ya kushindwa kuvuka kuingia Saudi Arabia, hasa kutokana na marufuku za virusi vya korona na kuzama wakijaribu kurejea nyumbani. Watu kadhaa ikijumuisha afisa wa polisi walifyatuliwa risasi Jumatatu katika shule iliyopo katika mji uliopo mashariki mwa jimbo la Tennessee, Knoxville, kwa mujibu wa mamlaka zinazohusika, na kuongeza kwamba eneo la tukio lipo chini ya ulinzi. Idara ya polisi ya mji wa Knoxville ilitoa ujumbe wa Twitter kwamba serikali ya eneo ilifika katika eneo la tukio na shambulizi katika shule ya Austin East High School. Ujumbe huo uliowekwa kwenye mtandao umeeleza kwamba afisa wa polisi wa idara ya mji wa Knoxville alikuwa miongoni mwa walioathirika na shambulizi hilo. Bob Thomas, ambaye ni mfanyakazi wa shule za kaunti ya Knox, alitoa ujumbe wa Twitter baadaye Jumatatu kwamba tukio la kufyatuliwa risasi lilitokea, lakini eneo la tukio limeshikiliwa. Polisi imetoa mwito kwa watu kufika katika eneo la tukio. Na kanisa Katoliki nchini Kenya linaitaka serikali kusimamisha mpango wake wa kufunga kambi za wakimbizi za Dadaab na Kakuma na kuendelea kuwapa hifadhi wakimbizi hao. Kanisa limesema wakimbizi hao zaidi ya 500,000 kutoka mataifa 15 wanaoishi nchini humo itakuwa ni hatari kubwa kwa usalama wao endapo watarejea katika mataifa yao. Ombi hili linatolewa siku chache baada ya mahakama ya nchini humo kusitisha utekelezaji wa agizo la serikali ya Rais Uhuru Kenyatta kutaka kuzifunga kambi hizo hadi kesi iliyowasilishwa mahakamani isikilizwe na kutolewa maamuzi. Kanisa Katoliki inasema kufunga kambi za wakimbizi za Dadaab na Kakuma zilizo na zaidi ya watu 500,000 wanaohitaji hifadhi wakati huu wa janga la virusi vya korona ni kuongeza matatizo mengine, na hasa kwa taifa kama Kenya lililo katika makubaliano ya kimataifa kulinda haki za binadamu, kwani kufanya hivyo kutawaweka katika mateso na hatari isiyoweza kuepukika. Siasa za Somalia ziliingia katika hali ya mkanganyiko Jumatatu wakati mabaraza mawili ya bunge yalipingana vikali juu ya hadhi ya Rais Mohamed Abdullahi Farmaajo. Baraza kuu la bunge lilipiga kura ya kuongeza muda wa rais na serikali yake kwa miaka miwili, wakati baraza jingine la bunge limesema hatua hiyo ilikuwa kinyume na katiba. Mohamed Kahiye anaripoti kutoka Mogadishu na Sande Shumari anasoma ripoti kamili.
Baraza kuu la bunge la Somalia lipiga kura siku ya Jumatatu kuongeza muda wa miaka miwili wa muhula wa serikali ya Rais Mohamed Abdullah Farmaajo. Kikao hicho maalum kilishuhudia wabunge 149 wakipigia kura pendekezo hilo la kuongeza muda, huku watatu wakipinga. Lakini ndani ya dakika chache baraza la chini la bunge linapinga, na spika anasema hatua ya baraza jingine la bunge ni kinyume na katiba. Kwa vyovyote vile, hakuna ishara yoyote kwamba uchaguzi wa bunge na urais uliocheleweshwa wa Somalia utafanyika wakati wote hivi karibuni. Uchaguzi ambao hapo awali ulipangwa kufanyika mwishoni mwa mwaka jana bado haujafanyika kwa sababu ya mabishano kati ya viongozi wa kisiasa juu ya nani atadhibiti mchakato wa uchaguzi. Mazungumzo ya kumaliza mchakato huo yalimalizika kwa mkwamo licha ya shinikizo kutoka Umoja wa Afrika, Umoja wa Ulaya na washirika wengine wa kimataifa wa serikali ya Somalia. Spika wa bunge Mohamed Bursal alisema Jumatatu kwamba wabunge lazima wajibike kama wawakilishi wa watu kuchukua maamuzi wakati mahitaji yanapotokea.
Hali ya sasa inayowakabili watu nchini haitaruhusu kuendelea kwa mivutano ya kisiasa ambayo itapelekea kucheleweshwa kwa uchaguzi. Kwa kuwa mnawakilisha maslahi ya taifa, raia wanasubiri uamuzi wenu. Kwa hiyo hatua ya kuongeza muda wa miaka miwili imechukuliwa ili kupanga tena uchaguzi.
Rais Farmaajo, ambaye muda wake madarakani ulimalizika rasmi Februari 8, mara moja alikubaliana na kuidhinishwa kuongezwa muda na baraza kuu la bunge. Katika taarifa, rais aliwasihi raia kuchukua fursa ya kihistoria kuchagua hatima yao ya kidemokrasia. Hata hivyo, wapinzani wakiongozwa na waziri mkuu wa zamani Hassan Ali Kaire walionya kwamba kuongeza muda wa rais kunaweza kuwa na matokeo mabaya.
Ni wakati mwafaka kwa Wasomali kukubali kuwa uamuzi wa rais anayemaliza muda wake kuhusu kukaa kwake madarakani ni kinyume cha sheria. Ni kuchukua njia ya hatari. Historia itahukumu maamuzi yaliyochukuliwa na viongozi kama hawatakuwa makini.
Hapo awali mkuu wa polisi nchini humo Abdi Mohamed Hassan alimfukuza kazi kamanda wa polisi mkoa wa Mogadishu, Jenerali Sadik Omar, baada ya kujaribu kusimamisha kikao cha bunge akitaja wasiwasi wa usalama.
Msikilizaji, usikose kujiunga nasi katika makala ya Viji Mambo Jumamosi hii katika matangazo yetu ya jioni saa 12:30 saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 saa za Afrika Mashariki.
Tuweze kupata watoto haraka haraka.
Viji Mambo ni makala ambayo huangazia habari zisizo za kawaida, ambapo pia huwa tunaangalia vituko, maajabu, sarakasi na hata vitimbi vya wiki.
We are under siege. yake.
Wasikilizaji wetu wa Nairobi na vitongoji vyake wanaweza kutupata katika 107.5 FM. Kumbuka ni Jumamosi hii ukiwa nami BMJ Muridhi hapa katika idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Na wakulima wa tumbaku katika taifa la uzalisha tumbaku kwa wingi barani Afrika la Zimbabwe wanaweka matumaini yao ya kiuchumi kwenye zao hilo linalotumiwa sana. Licha ya kampeni dhidi ya uvutaji wa sigara kabla ya siku ya kimataifa ya kupambana na bidhaa zinazotokana na tumbaku 31 Mei, wakulima wanasema zao hilo linawaletea mapato makubwa. Ripoti ya mwandishi wa Sauti ya Amerika mjini Harare, Columbus Mavunga, inasomwa naye Patrick Ndwimana.
Mkulima wa tumbaku Itai Maziri anasema ingawa kuchelewa kwa misimu ya mauzo ya bidhaa hiyo kutokana na janga la COVID-19 ilimlazimisha kuingia kwenye akiba yake ili kulipa wafanyakazi, lakini mavuno yake mwaka huu yalikuwa makubwa sana kuliko misimu yote na anatarajia mauzo yatakuwa zaidi ya mara mbili kuliko yale ya mwaka 2020.
This season has been a success. To us farmers in Zimbabwe, tobacco farmers.
Mvua zilikuwa upande wetu na tulifanya kazi nzuri. Ni hadithi njema, tutashughulikia tumbaku yetu na kila mkulima atatabasamu akielekea benki. Atapata pesa zake, uchumi utaimarika, akiba yetu ya fedha za kigeni itaimarika kupitia tumbaku.
Our foreign currency reserves will improve through tobacco.
Baada ya dhahabu, tumbaku ni bidhaa ya pili inayoingizia Zimbabwe fedha nyingi za kigeni. Serikali ya Zimbabwe yenye upungufu mkubwa wa fedha inatarajia mapato ya mwaka huu kuongezeka hadi dola milioni 800 kutoka dola milioni 452 mwaka uliopita. Anxious Masuka ni waziri wa kilimo wa Zimbabwe, hapa anaeleza.
The tobacco industry's potential is immense. It is in this regard that government together with stakeholders.
Matarajio ya mpango wa tumbaku ni makubwa. Kwa maana hiyo serikali pamoja na wadau katika sekta hiyo ipo katika hatua ya mbele zaidi ya kuandaa mkakati wa pande tatu.
300 million kilograms largely from smallholder farmers by 2025.
Mkakati huo unakusudia kuongeza uzalishaji wa kila mwaka wa zao hilo adimu hadi kilogram milioni 300 kufikia mwaka 2025. Wanaofanya kampeni ya kupinga uvutaji wa sigara wanasema badala yake Zimbabwe ingefanya kazi ya kuacha kutegemea mapato kutoka zao hilo la tumbaku linalojulikana kusababisha saratani na kutegemea mazao mengine ambayo hayana madhara kwa afya. Sharon Nyasanza wa Baraza la Kitaifa dhidi ya uvutaji wa sigara lenye makao yake nchini Afrika Kusini anasisitiza kuwa wavutaji wa sigara wako katika hatari ya kupata madhara zaidi kutokana na virusi vya corona.
Imaging science shows that people who are exposed to tobacco are at higher risk of developing worse COVID.
Lakini mbali na janga la COVID-19 ni tishio kwa ubinadamu na inaua mamilioni ya watu kila mwaka. Ni muhimu kabisa kwa Zimbabwe kuanza kuchukua hatua madhubuti na muhimu kuachana na ukulima wa tumbaku na kuwekeza zaidi kwenye mazao mbadala.
And to invest more and to promote more alternative livelihoods for tobacco farmers.
Shirika la Afya Duniani WHO linasema tumbaku inaua zaidi ya watu milioni 8 kila mwaka ulimwenguni. Lakini kwa wakulima kama Mazire, zao hilo linabaki kuwa moja ya fursa bora za kujitafutia riziki katika nchi ambayo imekuwa na matatizo ya kufufua uchumi wake kwa muda mrefu.
Unasikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, lakini kabla ya kukamilisha matangazo haya, Idi Ligongo anakusomea muktasari wa habari.
Mkurugenzi wa shirika la biashara la dunia WTO anasema Jumatatu kwamba mkutano utafanyika wiki hii wa kushughulikia kutokuwepo kwa usawa katika chanjo ya COVID-19 na utahudhuriwa na watengenezaji wakubwa wa chanjo na kushughulikia suluhisho likiwemo kutumiwa viwanda ambavyo havijatumiwa vya Afrika na Asia. Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC ametangaza baraza jipya la mawaziri Jumatatu na kumaliza mabadiliko ya rais yaliyofanywa na Rais Felix Tshisekedi ambayo yamefanya ngome yake kuwa madhubuti zaidi. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anthony Blinken ameelekea Brussels Jumatatu jioni, ikiwa ni ziara yake ya pili ndani ya kipindi cha wiki moja kukutana na washirika wa NATO, wakati maamuzi yakihitajika kufanyika kuhusiana na vita vya Afghanistan. jeshi la Marekani na wanamgambo wa shirika walianzisha operesheni mpya ya usalama dhidi ya kundi la kigaidi la Islamic State katika jimbo la kaskazini mashariki mwa Iraq. Takribani watu 34 wamezama baada ya boti lililobeba wahamiaji kuzama katika mwambao wa Djibouti likitokea Yemen, kwa mujibu wa shirika la kimataifa la wahamiaji IOM.
Na hapo ndo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA. Jina langu ni Sunday Shomari, nimeshirikiana na mwenzangu Idi Ligongo. Msimamizi wa matangazo haya alikuwa ni Khadija Riami, mwelekezi Diodon Chubahiro, na kutakia siku njema kutoka jikuu la Marekani, Washington DC.
Ifuatayo ni tahariri inaeleza maoni na mtazamo wa serikali ya Marekani. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani pamoja na mawaziri wa mambo ya nje wa mataifa wanachama wa G7 ikiwemo Canada, Ufaransa, Ujerumani, Italy, Japan na Uingereza na mwakilishi wa juu wa Umoja wa Ulaya wana wasiwasi mkubwa sana kuhusu ripoti za karibuni za ukiukaji wa haki za binadamu na manyanyaso na ukiukaji wa sheria za kimataifa za kibinadamu katika jimbo la Tigray nchini Ethiopia. Mapigano yalianza mwezi Novemba pale waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed alipopeleka wanajeshi wa serikali huko Tigray kwa lengo la kurejesha utawala wa sheria kwa kuliondoa kundi lililokuwa linatawala la Tigray's People's Liberation Front kufuatia shambulizi kwenye kituo cha jeshi. Tangu kuzuka kwa mapigano, watu wengi wamekimbia kutoka Tigray na kutafuta hifadhi katika nchi jirani ya Sudan. G7 katika taarifa yake inalani vikali mauaji ya raia, hasia za ngono na kijinsia, mashambulizi holela na kuwalazimisha wakazi wa Tigray na wakimbizi wa Eritrea kukimbia makazi yao. Pande zote lazima zijitahidi sana kujizuia, kuhakikisha ulinzi kwa raia na kuheshimu haki za binadamu na sheria za kimataifa. Marekani na washirika wake wanatazamia kuwa serikali ya Ethiopia itatekeleza nia yake ya dhati ya kuwajibisha wale waliohusika na manyanyaso kama hayo. Tume ya haki za binadamu ya Ethiopia na ofisi ya Umoja wa Mataifa ya masuala ya haki za binadamu wamekubali kufanya uchunguzi wa pamoja kuhusu ukiukaji wa haki za binadamu uliotendwa na pande zote katika mzozo wa Tigray. Ni muhimu kwamba kuna uhuru, uwazi na uchunguzi usiotegemea upande wowote na wale waliohusika na vitendo hivi vya ukiukaji wa haki za binadamu wawajibishwe. Marekani na washirika wake wa G7 wanazisihi pande zote katika mzozo kutoa haraka bila masharti fursa ya kufikishwa kwa misaada ya kibinadamu. Kuna wasiwasi mkubwa sana kuhusu hali mbaya ya ukosefu wa chakula, hali ya dharura ikiwa imetandaa kote katika maeneo ya kati na mashariki mwa Tigray. Waziri Mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed hivi karibuni alitangaza kwamba majeshi ya Eritrea yataondoka Tigray. Marekani na ushirika wake wametaka uwepo utaratibu wa haraka usio na masharti na uliothibitishwa. Taarifa ya pamoja ilieleza zaidi kutaka kumalizwa kwa ghasia na kuanzishwa kwa utaratibu wa kisiasa ambao utakubalika kwa Waethiopia wote ikiwemo wale walioko Tigray na ambao utapelekea uchunguzi kwenye hadhi na utaratibu mpana wa kitaifa wa maridhiano. Sisi wanachama wa G7 tumesimama tayari kuunga mkono juhudi za kibinadamu na kuchunguza ukiukaji wa haki za binadamu. Hiyo ilikuwa ni tahariri iliyoelezea maoni na mtazamo wa serikali ya Marekani.